Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida gyvenimo spalvos, kurią vedu aš Ieva Šiugždinienė. Noriu iš karto perduoti linkėjimus savo kolegui Mantui, kurio šiandien nėra su mumis. Jis keliauja, bet tikiu, kad klausosi mūsų laidos. Ir gyvenimo spalvos yra laida apie tai, kaip tikinti žmonės ilsisi. Ir Dievas įsakė mums vieną dieną ilsėtis. Galbūt nebūtinai vieną dieną, bet įsakė ilsėtis. Net nesenai girdėjau tokią pastabą, kad neįsakė dirbti, bet įsakė ilsėtis. Tai matyt, su poilsiu turėsim daugiau problemų negu su darbu. Taigi, kalbame apie poilsį ir apie tai, kaip praleidžiam tą laiką. Ir šiandien su manimi studija yra Jovita. Labas, Jovita.
Sveika.
Ir Jovita mums papasako šiek tiek apie save ir ką jinai veikia, kai jinai ilsisi. Tai Jovita, kas tu esi ir kodėl šiandien esi su mumis?
Esu šiaip kaunietė, bet dabar studijuoju geografiją Vilniaus universitete. Studijuoju trečiam kurse ir nežinau dar gal koks svarbus faktas apie mane, kad trečius metus gyvenu pas švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo vargdienių seseris bendruomeniai.
Ar tu ruošiesi tapti seserimi?
Bent jau dabar tai ne, bet kas čia žino, kaip čia bus.
Reikėjo išsiaiškinti šitą, kad dėlgtų pūstukų. Taigi, kalbame apie pomėgius ir tada aš iš karto noriu klausti, Jovita, tavęs, kokie yra tavo pomėgiai. Žinau, kad turi labai daug, bet įvardinkim tris ir apie juos pasikalbėkim.
Pirmasis pomėgis, kuris man visai svarbus, tai yra senoviškų lietuviškų bažnytinių giesmių giedojimas, tų kantičkų vadinamų ir kitų. Kitas pomėgis tai yra grojimas smuiku. Ir trečias būtų gal savanorystė.
Mhm. Man labai įdomu ir iš karto noriu klausti tavęs apie kantičkas, taip vadinamas, ar tai yra patiekalas, tu įvardinai, kad giesmės. Toks labai įdomus pavadinimas, gal gali papasakoti apie jas daugiau šiek tiek.
Kantiškos yra kaip ir kitos mano gėdamos giesmės, jos yra seniausios lietuviškos giesmės, kurias turim. Pavyzdžiui, pirmasis giesmynas, kuris buvo išleistas lietuviškų giesmių, tai buvo lygiai prieš 370 metų. Tai 1646 metais išleista Saliamono Slavočinskio. Aišku, tų giesmių melodijos yra pakitę ir žodžiai, kai kurie taip pat keisti ir dauguma tų giesmių žodžių yra vertiniai iš lotynų, lenkų kalbų, o melodijoms dažnai įtaką turėjo taip pat lenkų giesmių melodijos, grigališkos giesmės ir lietuviškos melodijos.
Kur tu giedi, Jovita, šitas giesmės? Ar tu tiesiog pati kažkada sugalvoji, kad pradėsiu giedoti senovinės giesmės?
Tai aš iš tikrųjų dažnai buvau folkloro veikloje. Ir ten kažkada pabandėm pagėdoti vieną tokią giesmę adventinę. Ir tada viena mokytoja pakvietė mane Kaune, sako, ateik, čia mes turim kažkokį savo būrelį, kuriame gėdam, gal tu galėtum išmokyti tos giesmės. Aš ten nuėjau ir ten nedaug buvo, ten buvo gal, mes galbom aštuoniesi ir ten buvo vyresnio amžiaus moterys, bet kažkaip mane užkabino ir ten pradėjau lankytis dažniau, po to teko išsikelti į Vilnių ir tada nenorėjau visko pamesti. Ir paklausiau, gal žinot, kur galėčiau pratesti savo veiklą, tai parekomendavo man tokį maldos ir liaudiško gėdojimo grupę Karunką, kurioje dabar taip pat treti metai, kaip vaikštau ir gėdu meldžiuos kartu su jais.
Ar tai yra tiesiog susirinkimas gėdojimui, ar jūs mokotės naujų giesmių, ar dalinatės kas ką, kokias giesmes atranda?
Tų giesmių, jų nėra, kaip čia pasakyti, neišsemiami šaltiniai, nes jų realiai vis mažėja, nes yra pamirštamos ir tos melodijos ir tos giesmės, kurios yra, jos yra užrašytos įvairių ekspedicijų metu, klausant kaip gėda kokios senos babutės arba iš kokių archyvų, tai tų giesmių niekada jų nedaugėja, jų gali tik tai mažėti, bet mes ir stengiamės prisiminti jas ir gėdoti tas, kurias turim, Karunka yra išleidusi savo giesminėlį. Tai gėdam iš to giesminėlio, bet mūsų misija nėra vien tik tai gėdojimas savo, dažnai gėdam įvairiuose minėjimuose, ar per laidotuvės, ar, žodžiu, ta giesmė yra skirta ne tie, kad gražyčia skambėtume, bet ir maldai už kitus, ir kiekvienas susirinkimas mūsų ir prasideda nuo intencijų išsakymo ir maldos.
O ar giesmės iš esmės tau yra labai svarbu ir toks tau priimtinas maldos forma tokia, ar čia tik su kantyčkom taip yra?
Šiaip man muzika šiaip labai svarbi gyvenime ir tikrai padeda melstis. O kantyčkos toks visiškai specifinis dalykas, kur, nežinau, suvienyje mano visus tris pomėgius, tai aišku, meilė viešpačiui, meilė Lietuvai ir muzika. Tai man atrodo toks visiškai tobulas derinys, kur tiesiog viską apjungia.
O ar nepagalvoju, kartais man taip, aš esu girdėjus kelias kantyčkos giesmes. Ar jas galima taip vadinti kantyčkos giesmės?
Na, kantyčkomis.
Gerai, tai kantyčkas kelias esu girdėjus. Ir jos yra tokios liūdnos. Tai yra liūdnos giesmės.
Jo, išties. Nežinau, nuo ko tai priklauso, bet jeigu paimtume ir kokias lietuvių liaudės dainas, tai linksmų dainų beveik nėra. Nebent kokios gal vaikiškos, bet realiai ar vestuvės yra praudojimas, ar karo dainos ir... Beveik viskas yra per ašaras, per kančią, tai iš tikrųjų labai, bent jau man, gilios tos kantyčkos ir jos tokios tikros ir nenuvalkėtos, tai gal taip rimtai ir žiūrima į jas.
Ar tu visada supranti žodžius, nes tai yra senoviniai žodžiai, ar ne? Gal tu turi ką nors paskaityti, pavyzdžiui, kokią nors giesmę tiesiog, kad mūsų klausytojams būtų aiškiau apie kokio lygio neaiškumą mes kalbam?
Tikrai būna tų žodžių, kurių aš tikrai nesuprantu, bet tada, aišku, yra žmonės, kurie supranta ir gali man paaiškinti, tai tikrai klausiu, bet dabar bandau kažką atrasti, kas būtų, kokie žodžiai. Aišku, dažnai būna tokie žodžiai, kaip ten griekas, pavyzdžiui, reiškia nuodėmė, tai čia galbūt toks populiariausias.
Klausytojai to nemato, bet Jovita šiuo metu rankose turi tokią seną knygutę. Mažą, bet tokią seną, kad atrodo subirės.
Čia yra Motiejaus Valančiaus išleista knyga giesmių arba kantyčkas, kaip pavadinta, tai 1913 metais. Bet čia nėra pirmas leidimas. Čia jo prakalba prieki knygutės parašyta 1859. Pavyzdžiui, čia yra tiesiog atsitiktinai atversta giesmė. Aišku, viskas yra parašyta ne šiuolaikiniam, kaip čia pasakyti, ne šiuolaikiniu stiliu. Ir, pavyzdžiui, vietoj š raidės yra sz, vietoj ž, taip pat jos yra pakeistos. Ir, pavyzdžiui, čia pirmi posmai būtų, kad Dievas iš dangaus aniolą siuntė eiti Gabriolą. Su ta naujiena džiaugsminga, visam svietui maloninga. Tai čia tik tai pora posmelių. Va, dar prisiminiau, kad kuo jos yra tokios savotiškos, kad jos dažniausiai yra labai ilgos. Dėl įdomumo dėlį pasižiūrėjau vienos giesmės, kurią žinau, kad tikrai jinai yra labai ilga, tai suskaičiavau 59 posmelius. Ir davusime,
kiek užtrunka sugėduoti tokią giesmę.
Taip, ir tada dažnai būna, kad vieną eilutę arba vieną posmelį gėda vyrai, o kitą moterys, kad ir balsai nepavargtų ir šiaip.
Tu pradžioj minėjai, kad pirmą kartą, kai nuėjai kantyčkų gėdojimo grupelę, tai buvo vyresnio amžiaus moteris. Ir aš įsivaizduoju, kad tikrai tai yra daugiausiai, ar ne, vyresnio amžiaus žmonių tokia maldos forma. Kaip tu ten pritampi ir su jais draugauji ir kodėl tu pasirinkai būtent tam būti?
Na, iš ties mane ten tikrai labai myli. Nes aš matau visai svarba tame, man atrodo, kad reiktų tą populiarinti, ypač tarp jaunimo, nes tikrai to jaunimo nėra, kuris gėdotų tokias giesmės, nu arba bent jau aš nesu labai sutikus. Yra pavieniai asmenys, bet nėra kažkokių grupių. Aš nežinau, aš matau čia tame savo misiją, tiesiog jas populiarinti, galbūt, nu, ateity turiu didesnių projektų, ką galima su jomis nuveikti, bet pradžiai norėčiau pati išmokti jas, kad galėčiau galbūt išmokyti ir kitus. Tai aš tiesiog einu, kaip, nu, nežinau, aš tiesiog matau savo vietą tame ir matau kaip savo misiją.
Kada supratai, kad taip myli kantyčkas ir pirmą kartą, kai nuėjai?
Gal kai folklorį, iš tikrųjų, net pirmą kartą pagėdojam, tai tiesiog užbūrė, nes tos melodijos, nu, taip, iš ties, kaip tu ir sakai, jos nėra linksmos, bet dauguma giesmų turi tikrai sudėtingas melodijas ir jeigu dar keliais balsais, tai... Nu, jos skamba tikrai galingai ir jeigu, tarkim, ir gėda ne vienas žmogus, bet keli ir tai tiesiog atrodo, kad žemė dreba, kai jas gėda.
Tikrai. Ar manai, kad tai yra susiję šiek tiek, ne šiek tiek, bet susiję su to, kad myli Lietuvą stipriai ir tai yra senovinės lietuvių giesmės būtent? Nes yra, šiais laikais yra labai daug ypač tarptų naujų charizminio pobūdžio giesmių yra išverstų, kurios nėra sukurtos lietuvių kalba, o šitos yra labai autentiškos.
Tai manau tikrai turi įtakos, aišku, sakau, čia dauguma gal tų giesmų yra versti iš lenkų kalbos ir turi daug tokio, nežinau kaip paveiksim, bet kažkoks dvasinis ryšys yra ir atrodo su ta Lietuva ir toks visiškai pajautimas. Gal ir tos melodijos, kurios turėjo visi formuojant įtakos iš lietuvių kultūros, tai man atrodo, kad tiesiog lietuviui gėdo tokias giesmes yra, nežinau, širdis virpa, nori tu to ar nenori. Taip, taip, man atrodo.
O dabar eikime į muzikinę pertraukėlę, kurie išgirsti kamerinio choro Salve Sanctus atliekama giesmė Linksmybė mano, Jėzau, tu esi. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Kviečiame toliau klausytis laidos.
Dar šiek tiek paliečiant iš esmės giesmų temą, ar tau netrodo, tiesiog kartais būna su giesmėm vertina taip, kad turėtų būti jos linksmos, nes Kristus prisikėlė. Nu, šiuo metu yra adventas, bet iš esmės Kristus prisikėlė, reikia dėl to džiaugtis. O čia yra giesmės, kurios iš esmės yra liūdnos pačios iš savęs.
Taip, taip yra, nors dabar vat, pažiūrėjau, kad iš tikrųjų yra ir linksmų giesmių, jeigu, aišku, nėra daug, bet pavyzdžiui, yra linksmybė mano Jėzau esi, arba linksmybė dangui, džiaugsmas mano sielai, arba linksma diena mums prašvito, linksminki žemė, tai yra tų linksmų, bet nežinau, man atrodo, kad rimtis ir liūdesys gal taip, ne gerai pasakysiu, bet taip neištaško žmogaus. Ir sukaupė į vieną vietą ir taip sutelkė mintis ir širdį išgyvent labiau viską.
Ar tavo manimu tai susijęs su lietuvių mentalitetu? Tokiu, sako, vertina, kad šiek tiek mes esam tokie santūresni žmonės.
Galbūt, galbūt, bet man tai labai gražutas. Man, nu, man toks rimtumas ir atrodo tokia ir brandumas, tokia gal dvasinė branda, kai tiesiog brandumą gal parodo tokia rimtis išlaikyta ir apie rimtus dalykus kalbėti rimtai. Na, taip.
Antras savo hobį vertinai, pasakėjai, neįvertinai, pasakėjai, kad tavo antras hobis yra smuikas. Papasakok mums šiek tiek, kaip tu pradėjai groti. Ar tiesiog klausai smuiko čia gal? Tiesiog.
Tai ne, iš tikrųjų tai grojo, bet, nu, kaip aš sakau, mūsų meilės istorija su smuiku yra ilga ir ten tikrai
dramatiška.
Yra, tikrai romantiška ir dramatiška ir ten tragikomedija. Žodžiu, tai mūsų santykių aiškintis būtų galima labai ilgai, bet aišku, pradėjau nuo muzikos mokyklos pirmoji klasėje. Po to, aišku, labai nekenčiau smuiko, labai, iš tikrųjų, labai turėjau didelį pyktį ir buvau daug kompleksų savo kaip čia, įsivarius, taip negalima sakyti, bet tikrai turėjau daug ir didelių ir
pikruos. Kokie buvo tavo kompleksai?
Aš tikrai manau, kad aš tikrai prastai grojau dėl to, kad aš jo nemėgau ir aš nesistengiau gerai groti. Aš tiesiog norėjau, kaip čia pasakyti.
Kaip nuėjai į muzikos mokyklą iš esmės nuo pat pradžių?
Kadangi buvau maža, tai nelabai atsimenu, bet atsimenu, kad su mama svarstėm, kokiu instrumentu norėčiau groti, smuiku ar kanklėm. Ir kažkaip tiesiog smuiku. Bet, sakau, kai viskas baigėsi, tai tiesiog labai, pavyzdžiui, aš labai kompleksuodavau, kai nešdavau futlerą vien su smuiku, nes aš bijodavau, kad žmonės paklaus, kiek tu metų groji, nes aš daug visai groju, nes jeigu nuo 6 metų ir muzikos mokyklo vien 8 metai, ir sakai 8 metus, ir tada tada mano sąmonė vis galvoja, o dabar žmogus sužinos, kiek aš daug metų groju, jis pagalvos, kad aš labai gerai groju, iš tikrųjų, taigi aš nieko nemoku, nu ir visokios tokios kitos kvailas birberyšio mintys.
Ar turėdavai vietos, kur groti viešai kažkokią erdvę?
Tuo momentu tai folklorė. Ir ten toks buvo šūkis. Grok bet ką, svarbu grok. Tai nelabai motyvuoja gal toks, bet iš kitos pusės tu vis tiek kažkur groji. Nu, ir nepanikuoji.
Praktika. Kaip persilaužiai iš visų kompleksų?
Tai iš tikrųjų irgi folkloras prie to prisidėjo, tai tiesiog buvau pakviesta, čia labai strumintai pasakoju, buvau moksleivio ateitininkų akademijoje ir ten tiesiog buvau pakviesta su smaiku pravesti šokių vakaronę ir šokiai, kadangi man nebuvo kompleksas, aš mėgau groti šokius, tai aišku, tada ten bandžiau groti ir daug visokių įvykių vyko, bet esmė, kad aš užsinorėjau groti geriau ir tada tiesiog siekiau to.
Ir kaip dabar tavo santykius su smaiku?
Dabar mūsų santykiai neblogi. Jie gerėja kuo toliau, tuo labiau. Nuo pirmo kurso, kai įstojau ir persikėliau Vilnių, tikrai atsirado sąlygos mokyti savarankiškai, tiesiog erdvė ir galėjau skirti tam laiko.
Ką atrandi labiausiai grojant smuiku?
Nežinau, man atrodo, nu, aš dažniausiai groju bažnyčiose, dabar sakyčiau, per mišes. Tai didžiausias džiaugsmas, nu nežinau, aš groju tam, kad padėčiau kitiem melstis ir jeigu aš išgirstu, kad padeda ir kad jiem tikrai širdis pakyla aukščiau ir mintys ir jiem padeda įsijaust, tai nežinau, man tada didžiausias džiaugsmas ir prasmė yra tame, o kitame tai aš nežinau.
Kiek laiko šiuo metu skiri smuikui? Taip savaitė, sakykime, laiko.
Dabar, kadangi semestro pabaiga, tai mokslai visai spaudžia mane. Dabar iš tikrųjų mažai skiriu, bet bent jau ne per adventą, tai grodavau bent sekmadienį mišiuose Šventos Onos bažnyčioje. O šiaip, nu, stengiuos, nežinau, iš tikrųjų nežinau, negalėčiau vardinti, nes jeigu turi daugiau laisvo laiko, tai ten ir per dieną gali porą valandų pagrot, bet, na, aišku, aš nesu profesionalė, tai man tų porą valandų tikrai užtenka. Bet dabar pastaruoju metu tai liūdnesnė situacija.
Jūsų santykis atšalis.
Taip, tikrai taip. Jo, jo.
Ačiū tau, Jovita, už tai, kad dalydėsi savo santykiai su smuiku. Paskutinė tavo, paskutinis hobis, sakyk, kad yra savanorystė. Ar iš esmės čia toks klausimas, gali įvardinti savanorystę kaip hobį, ar kaip tokį dalyką, kuris tiesiog privalo būti tavo gyvenime, nes tai yra, nu, gerų darbų darimas, iš esmės, savo laiko dovanojimas.
Aš nežinau, gal sakyčiau, iš pradžių kaip buvo kaip hobis, dabar atsirado kaip tas, kuris Tikrai, man atrodo, privaloma yra kiekvienam žmogui bent kažkiek laiko savo gyvenimą pasavanoriauti ir rinktis gal ne pačią lengviausią savanorystę, kad nu, tiesiog tai keičia požiūrį į gyvenimą ir aš kaip pradėjau savanoriauti, aš maniau, kad o, čia aš darysiu gerus darbus, pakeisiu pasaulį ir čia, žodžiu, bus viskas ruožiam klota, bet kai pradėjau savanoriauti, tai pamačiau, kad ne aš keičiu pasaulį, bet tas savanorystė labiausiai keičia mane ir kad man čia didžiausia nauda, o ne kažkam kitam.
Mhm. Ar atsimeni savo pirmą savanorystę?
Tai buvo jokinga, tai buvau po 12 klasės, jau į senelių namus, nes buvau užsidegus kažkur pabandyti, tai jo, ten taip įdomiai, nes nelabai kas apmokė, ką turėčiau daryti, bet viską teko išbandyti pačiai, tai buvo iš tikrųjų ir tokių jokingų įvykių, ir nemokėjimo daug, ir klaidų, bet gerai, kad žmonės, su kuriais savanoriavau, buvo atlaidus ir turėjo humoro jausmą. Tikrai taip, nes tų istorijų linksmų turi nemažai.
Kokia yra linksmiausia istorija tavo?
Nežinau, iš tikrųjų, iš tų senelių namų, tikrai, nu čia nėra linksma istorija, bet tiesiog ta moteris, kurią aš vežiau invalido vežimėlį, jis tiesiog buvo labai linksmas žmogus, jis tiesiog nenutildavo, nuolat šnekėdavo ir tiesiog manęs niekas nemokė, kad jeigu veži žmogų invalido vežimėlyje ir veži, kaip čia, nuokalnėje, žemyn, kad reikia vežti atbuliniu, nes kitaip žmogus tiesiog iškris. Ir man to niekas nepasakė. Ir aš vežiau ją, taip ir tokius grumstelius ir per vieną grumstelį tiesiog tą visą
pasireitį. Supratau, gali netęsti šitos istorijos.
Jis neiškrito, bet jis sakė, tada, aišku, nusikeikė ir tada sakė, būčiau su nosim žemę arus. Oi, čia buvo pirmas gal toks linksmas įvykis.
Tai tada jau išmokai, kad reikia
atvežti.
Nu, matai per patirtį. Kaip tu, Jovita, randi laiko visiems šitiem ir kantyčkom, ir smuikų, ir dar savanorystėm? Ir šiuo metu kur nors savanoriauji?
Tai laiko surasti sunku, bet pati nesuprantu, kaip aš kartais randu laiko, bet nu, man atrodo, tiesiog reikia stengtis ir norėti. O dabar, kur savanoriauju, tai Karito vaikų ir paauglių dienos centre Vilties Angelas su vaikais nuo 7 iki 11-12 gal metų daugiausiai.
Mhm. Kiek laiko per savaitę tam skiri?
Nuo 4 valandų, sakyčiau, taip gal.
Tai nemažai.
Nu, taip.
Tarpuose, kai nesimokai, savanoriauji. Ar gali patart ką nors žmonėm, kurie sako, kad nėra laiko jų dienoj užsimti savanorystę ar iš esmės kažkokį pomėgį turėti?
Šiandien, iš tikrųjų, Facebook'e tokią gerą mintį pamačiau ir man visai patiko, kad yra dviejų tipų žmonės, vieni tie, kurie, aišku, nieko nespėja, bet kartais būna, kad nelabai ir ką daro, bet nu, čia gal tiesiog yra laiko nemokėjimas valdyti laiko, bet, nu, aišku, viskas yra išmokstama, tai čia nieko blogo. O kiti yra žmonės tie, kurie viską daro ir viską spėja, bet tarp jų panašumas yra tas, kad jie visi turi po 24 valandas. Ir man labai gražu buvo, kad tie, kurie skundžias ir tie, kurie nesiskundžia, visi turi po 24 valandas. Tai nežinau, aš sakyčiau, gal tiesiog reikėtų susidėlioti prioritetus. Ir, o jeigu vis tiek ta savanorystė nepavyksta dėti į pirmas vietas, tai gal vis tiek bent jau pabandyti ir pažiūrėti, ar man patinka ar ne.
Ačiū tau, Jovita, tikrai už tavo laiką, kad atėjai su mumis pasidalinti. Labai įdomu klausytis apie kantyčkas, tokį tikrai, kai kurie žmonės gal net nežino, kas tai yra, ir kad yra iš tikrųjų žmonių, kurie gėda dar senovinės lietuvių giesmes ir apie smuiką. Ačiū, kad daliniesi ir kad muziką savo daliniesi, kad groji per mišes ir už tai, kad savo norėjau, aišku, tavo pagrindinė dovana šiuo metu yra tai, kad tu dovanoji savo laiką, tai yra labai svarbu. O visiems mūsų klausytojams norėčiau pasakyti, kad laikas iš tiesų mūsų sąjungininkas yra. Tai jeigu nerandate laiko, tai apsvarstykit šitą mintį, kurią sakė Jovita, kad iš tiesų visi turime po 24 valandas ir taip, kaip jas praleisime, tokią dieną ir turėsim. Tai sėkmės jums visiems darbuose ir tikrai ieškokime laiko, kada atsipūsti, pailsėti ir kaip pailsėti Dievuje. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.